І ми розпочинаємо другу частину громадської хвилі. А громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і першого каналу українського радіо. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандроза. Режисерським пультом нам допомагає Інна Безміна. І ми розпочинаємо другу частину громадської хвилі. На прямому телефонному зв'язку із нами є Любов Якимчук, письменниця, дослідниця творчості Михайла Семенка. Добрий вечір, пані Любо.
Добрий вечір.
І ми, от цими днями, 19-го за старим стилем, 31-го за новим стилем, річниця від дня народження Михайла Семенка, поета, футуриста, одного з найвизначніших, очевидно, українських футуристів, видавця і, взагалі, доволі такої неординарної особистості в українській культурі, і, зокрема, в літературі. Очевидно, що ми, досить більш-менш про нього почали говорити в останні, десяток-другий років. І, очевидно, на теперішньому поколінню і молодих дослідників, і старших дослідників, лежить такий тягар відсутності будь-яких майже згадок про Михайла Семенка в радянські часи і вже навіть і в пострадянські. Але Михайло Семенко, як і багато людей з його покоління, став жертвою, на жаль, сталінського терору, сталінського режиму. І, за свідченнями, він був розстріляний десь у Биківні. Я знаю, що вчора, власне, у вас разом із вашими колегами, письменниками, був захід у Биківнянському лісі. Якщо можна, трошки розкажіть, що там відбувалося і чи є якісь нові дані про те, де саме похований Михайло Семенко?
Я почну з того, що Михайло Семенко, він був розстріляний у Жовтневому палаці на вулиці Інститутській. Це дуже прикметно, для мене принаймні, що ця вулиця, вона є такою трохи кривавою, не трохи, а просто кривавою, так? Тобто там розстрілювали людей під час Майдану, і 37-го року, здається, ще з 33-го року, там була така в'язниця в підвалі, і там, власне, розстрілювали людей за рішенням двійок, трійок, тобто за рішенням кількох людей, які так розпоряджалися долею інших людей. І от, власне, Семенко, він був розстріляний 24 жовтня 37-го року в 2-й годині ночі, і вночі тоді його тіло і тіло інших людей, їх завантажили, привезли в Биківнянський ліс, в якому було виділено землю під потреби карних органів Радянського Союзу. І він був захоронений, цей квадрат, в якому він захоронений, він відомий точно. Національний історико-меморіальний заповідник Биківнянські могили і працівники цього відповіднику, вони це питання дуже так чітко дослідили і цей квадрат визначили. Цю яму наповнювали кілька днів і пересипали тіла вапном, і в цій ямі, в цьому квадраті визначеному, і був похований Семенко. От, власне, там відкрили вчора меморіальну таблицю Семенкові, присвячену йому, і взагалі, вона виглядає як фотографія з роками життя і смерті, коротка інформація про те, хто він такий. От ми поклали квіти, прочитали його там вірші.
Хто був іще разом із вами?
Це була ініціатива. З нами був племінник Михайла Семенка, який давно говорив про цю дошку, і всі його ідеї я розказувала всім, кому могла. І видавництво «Смолоскип», воно ініціювало встановлення цієї дошки, і воно фондувало, власне, цю дошку. І, відповідно, були представники з видавництва «Смолоскип». Це директор видавництва Ростислав Семків і Олег Коцарів, а також були представники Биківнянських могил, заповідника.
Пані Любо, а як давно вчені, дослідники дізналися про це місце поховання, місце захоронення Семенка?
Це відбулося останніми роками. Я про це дізналася на початку цього року. Ага. От, від них. От. А вони про це дізналися, це теж доволі недавно. Тобто це десь справа останнього року-двох.
Ви ініціаторка такої акції свого часу до ювілею Семенка, рік Семенка. Взагалі, як посувається робота із популяризації, вибачте, можливо, за таке наївне запитання, і творчості Михайла Семенка, яка, очевидно, нам поки що є не дуже відомою?
Популяризація його творчості – це моя приватна справа, тому що він для мене дуже важливий поет. І для того, щоб мені продовжувати, я продовжую якусь таку його авангардову традицію, для того, щоб мені продовжувати, мені важливо, щоб підґрунтя піді мною, воно було таке міцне. І тому я багато і регулярно цим займаюся. От, власне, просто це моя така ініціатива. З популяризацією його творчості, мені здається, зараз все більш-менш гаразд. Зараз готуються і виходять закордонні публікації його творів. Не тільки в Україні відбуваються якісь процеси, якісь лекторії постійні. Наприклад, Ярина Цимбал проводила такі лекторії про авангардну літературу українську 20-30-х років. Це відбувається не тільки в Україні. Зараз готується до публікації велика добірка творів Семенка, а також творів Хвильового. В Німеччині це буде журнальна добірка. Перекладає ці тексти Клаудія Дате і її колеги. От вони просто консультувалися в деяких моментах, і через це я це знаю. А також цього року вийшла книга, це книга документів, присвячених українському футуризму, і там є ще вірші в перекладі на російську мову. Це вийшла книга в Росії. Упорядкувала її Анна Біла, українська дослідниця, і так само її переклади на російську у ній зміщені. Це велике видання, таке доволі, воно виглядає дуже... дуже переконливо. Тобто це велике видання, і це, напевно, що перша така докладна інформація для російського читача.
Дякуємо вам. Я сподіваюся, що ми на цю тему трошки ширше поговоримо обов'язково в одному із наших ефірів. Любов Якимчук, письменниця, дослідниця творчості Михайла Семенка, поета, розстріляного в часи сталінського терору, тут в Жовтневому палаці, і захороненого у Биківнянському лісі. І, власне, вчені впродовж останніх років знайшли приблизне, очевидно, або точне місце захоронення Михайла Семенка. Ми продовжуємо наш сьогоднішній ефір і готові представити наступного гостя нашої студії.
Василь Гацько, голова партії «Демократичний альянс» в нашій студії. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо про... боротьбу з корупцією хотіла сказати. Тоді думала, що наші слухачі ще перелякаються, тому що про боротьбу з корупцією 25-й рік говориться в Україні. Ми будемо говорити про конкретні речі. Так? Про анонсований антикорупційний форум. Цей форум був проанонсований, зокрема, Михайлом Саакашвілі. Йдеться про 23 грудня, так? Про те, що він відбудеться в мистецькому арсеналі. І за словами пана Саакашвілі, це буде форум, організований не державою, а активістами і тими людьми, кому дійсно болить тема корупції в Україні. Все так?
Вірно.
Чому 23 грудня, чому так терміново? Він терміново скликається, чи він був запланований? Вже ж в Одесі був, здається, корупційний форум.
Був в Одесі, був в Одесі антикорупційний форум. Власна ідея цього форуму, вона була так само давно. Єдине, що були різні варіанти з датами. Але мені здається, що ситуація, яка сьогодні є в країні, в парламенті, в уряді, вона спричинила пришвидшення, зокрема, пошуку відповідей на ці виклики, які є в країні, і бажання зустрітися чим швидше. Оскільки під Новий рік прямо не хотілося зустрічатися, то вирішили, що це буде
між Миколаєм і Різдвом.
І Різдвом, точно, 23 грудня.
Так, такий подаруночок. Ви вже зустрічалися з паном Саакашвілі, так? Говорили про цей форум.
Була зустріч, звичайно. Цей форум, він зініційований Михайлом Саакашвілі, але насправді сьогодні його наповненням і змістом і займається велика кількість активістів громадських і молодих політиків з парламенту і з поза меж парламенту. Якщо подивитися на перелік організаторів, зокрема співорганізаторів форуму, то там і реформаторські середовища, там і громадські організації, і громадські рухи, там частина політичних партій, нових політичних партій нового типу. Багато людей, яких ми знаємо за ініціативами реформи конкретних змін, яких ми бачили в боротьбі з корупцією. Тому, відповідно, сьогодні робота кипить і вдень, і вночі, аби 23 числа ми змогли плідно попрацювати і підготувати себе до наступного року.
Виступи пана Саакашвілі завжди на антикорупційні теми приносять дуже багато прізвищ, приносять дуже багато заяв. Але потім відповідні правоохоронні органи чи структури, покликані боротися з корупцією, починають говорити, ну, Національне антикорупційне бюро, зокрема, там Генпрокуратура свого часу, доки ще Національне антикорупційне бюро не запрацювало, починають говорити про те, що це політичні заяви, без сумніву, вони на них мають реагувати, але мало фактів, немає фактів, або бракує ще чогось. Вам так не здається?
Ну, ви знаєте, перш за все, я не вважаю, що, зокрема, Михайло Саакашвілі, що він вигадує безпосередньо певний фактаж і оголошує його пізніше. Переважна більшість того, що він говорить публічно, це речі, які оприлюднюються в журналістських розслідуваннях. І абсолютно очевидно, що правоохоронні органи навіть без Саакашвілі мали б реагувати безпосередньо на це все. А цієї реакції ми не бачимо. Ну, в принципі, якщо дивитися навіть на останній рік, то мусимо констатувати, що ось ці інституції правоохоронні, і які мали б займатися викоріненням корупції, вони, в принципі, не працювали в цей період часу. Так, зараз є певні просування, запускаються нові інституції під великим тиском громадськості і міжнародної спільноти.
То ви маєте на увазі антикорупційне бюро,
так? Так.
І антикорупційний прокурор.
Так, і антикорупційний прокурор, і там, зокрема, агенція запобігання корупції. Так. Тобто інституції створюються, але абсолютно очевидно, що для того, щоб вони взагалі зараз з'явилися і запрацювали, потрібно було докладати чималих зусиль і частині активної громадянського суспільства, і міжнародній спільноті, зокрема. І тому, відповідно, не дивно, що там Шокін і компанія там не помічали нічого дивного в журналістських розслідуваннях, що потребувала особливої уваги і відповідної реакції. У мене у самого є не одне звернення, на яке до правоохоронних органів і до Служби безпеки, і до прокуратури, які залишилися без відповіді.
А хто входить в компанію? Тому що в нас тут був заступник генерального прокурора, не хочу сказати генерального прокурора Шокіна, а генерального прокурора, тому що, посада.
Про Каська, воно, певно, йде.
Касько, так. Віталій Касько, який, зовсім таку відмінну позицію від компанії висловлював, я би сказала. То хто входить в цю компанію? Ви сказали, Шокін і компанія.
Ну, ми розуміємо, що Шокін – це політична фігура. Ми його з вами не обирали за принципом найкращого представника, там, зокрема, який міг би відповідати і духу часу, і всім тим подіям і вимогам, які є в українському суспільстві. Це політична фігура, це людина безпосередньо президента. І ми розуміємо, що якщо сьогодні генеральний прокурор не демонструє там політичної волі до того, щоб ініціювати певні справи, розслідувати їх і доводити до суду, то в моєму розумінні, що це в тому числі відсутність політичної волі найвищого посадовця країни.
239-62-92 – це телефон прямого ефіру. Можливо, у наших слухачів будуть якісь думки стосовно цієї теми або запитання до нашого гостя. Василь Гацько, лідер Демальянсу, є у нас зараз гостем в студії. І ми намагаємось говорити про форум антикорупційний, який анонсований 23 грудня. Він відбудеться в мистецькому арсеналі. І я не хочу бути цинічним, але буду. Не хочу, але буду. От читаю повідомлення, на яке посилалася Тетяна у Фейсбуці на сторінці пана Саакашвілі, і воно прекрасно написано. Очевидно, написано прес-секретарями там або
Та він і сам може.
Він і сам може двома мовами так.
Але
другий абзац. Більше 80% українців, і ми в тому числі вважаємо, що корупція головна перешкода на шляху України до процвітання. Це чудово і це правильно. Яка логіка в цьому форумі? Ми створюємо інституції, які зможуть конкретно боротися. Як конкретно Василь Гацько із журналістами чесними і нечесними, тут чесні тільки будуть, політичними силами, які у вас будуть механізми, важелі впливу на те, що відбувається. Тобто, якщо ми не можемо вплинути на цього прокурора, який є генерального, ми не зможемо вплинути, очевидно, і на антикорупційного, і так далі. Тобто, на що ви сподіваєтесь? Мета я бачу, тут мета є, ми її теж можемо зачитати, вона в такому ж патетичному стилі написана, але вона про конкретні речі.
Це дуже правильне запитання, дуже прагматичне, тому що, зокрема, коли я йшов на зустріч організаційної групи першої, та у мене я теж формував певні свої очікування, що я хотів би вкладати безпосередньо в майбутній антикорупційний форум. І я точно знаю, чого я не хотів би. А я не хотів би, щоб це стало просто черговим місцем зустрічі, де ми поговоримо про корупцію, назвемо речі своїми іменами і розійдемося.
І фуршет.
Буде.
Фуршет безалкогольний.
Тут не анонсований, але, так, думаю, буде.
Я для себе формую такі очікування, і сьогодні безпосередньо в межах моїх можливостей висловлюю свою позицію на організаційному комітеті, що форум цей має стати не місцем просто для обговорень і для дискусій, форум має стати інструментом для впливу, зокрема, на боротьбу з корупцією в країні. І що я хочу зауважити важливе в організації цього заходу? Ледь не вперше сьогодні от вдалося представникам і різних політичних партій, і громадських організацій, та, але мається на увазі людей, які щиро сьогодні докладають зусиль до викорінення корупції в нашій країні, зібратися разом. Це вже важливо, бо ми усвідомили уже, що виклик корупції настільки серйозний, що він потребує нашої взаємодії постійної і спільної. Окрім того, у мене є ще і інші очікування щодо цього форуму. Тобто це не є закладеним, зокрема, організаторами сьогодні, це не є метою і ціллю нашого форуму, але я розумію, що, боротьба з корупцією, викорінення корупції, вони потребують системних змін. Системні зміни, вони впираються, зокрема, в те, що і хто є сьогодні і в парламенті, і в уряді. І тому я хотів би, щоб ми виправили ту помилку, якою ми припустилися після Майдану, не створивши єдину політичну, сильну, потужну платформу, як альтернативу, як гідного конкурента безпосередньо існуючим олігархічним і політичним проєктам. А наразі це йдеться про політичну платформу. Та, ще раз, це мої очікування.
Інституційно, це що? Громадянський форум?
Це, скоріше, громадянський рух.
Тобто не
це громадянський
партія,
рух. Ясно, що для походу на вибори вона потім використає інструмент політичної партії або стане великою політичною партією.
Поки в нього не з'являться спонсори. У нас є слухачі на зв'язку, пане Василю, аби ми їх не затримували, бо, можливо, вони телефонують із інших міст. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви? І запитання до гостя.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Форд, это американский производитель, промышленник, он не любил вот этих банкиров и прочее. Почему? Потому что он производил продукт, его продавал, то есть чисто капиталистические отношения. Деньги, товар, деньги. Банкиры же деньги делают, тобто спекулятивно. Собственно, посмотрите, что у нас, то же самое. Производство падает, причем катастрофически. Спекулятивный капитал.
Кто винен, давайте скажите.
Кто винен? Вот кто винен? МВФ, скажем, она нам не дает развиваться. Наш прем'єр-міністр, президент теж саме не дають розвиватися.
Дякуємо, пане Петре, це важлива думка. І у нас є ще один слухач на зв'язку. Добрий вечір.
Вас вітаю, корінний ків'янин Олександр. По-перше, Демальянс чесно, одна з двох чесно, і показала, звідки і откуда, які розходи на вибори. Це сказала опора, авторитет України. І друге, пане Василю, документи свідчать, що я доглядав за безногим батьком і хоронив його. Апеляційна суддя Ратникова, предполагаю, за хабар, скасувала рішення Дарницької судді Щасний, щоб порівну. І все вирішило на користь мого формального брата. Але, звісно, приклад в рішенні Дарницької судді Щасне, що відповідача...
Пане Олександре, дякуємо вам. У нас не суддя і не юрист в студії. Ми говоримо на ці теми дуже часто і обов'язково.
Ми можемо говорити хіба що про механізми впливу на
але,
суддів.
Але це важливий момент, що от ви сказали про системну боротьбу. І ми про це теж говоримо. І постійно систему треба міняти, все прогнило і так далі. І це чудово. Але є конкретні речі. Тобто люди перестануть давати хабарі, коли люди перестануть давати. Тобто ти йдеш в лікарню, бо тебе болить палець, а тобі кажуть, давай 200 гривень, а ти кажеш, не дам, а вони кажуть, то йди додому. І ти пішов із хворим пальцем додому, і з пальцем все погано, і завтра ти вже будеш думати, що тобі робити.
Насправді...
Я даруйте за такий примітивний дуже приклад, але це як от із цими судами і іншими інституціями, куди ми звертаємось.
Корупція існуватиме доти, доки вона буде вигідна. Це абсолютно очевидно. І відповідно, коли йдеться про систему, системні зміни, йдеться про механізми і правила, які передбачають, що вона стає невигідною просто, вона стає дорогою, дорожчою, ніж просто звичайно отримувати звичайні послуги в держави, в лікарнях, там, в будь-яких адміністративних, муніципальних закладах і так далі.
Тому... Дорогою в якому сенсі? В сенсі покарання, в сенсі страху,
покарання,
що буде покарання?
Покарання в тому числі. Та, давайте так, за будь-яких обставин є як мінімум кілька прикладів або кілька ключових моментів, які говорять про те, що певним країнам сьогодні за рахунок того, що вони скористалися ними, вдалося суттєво зменшити рівень корупції в своїх країнах. Невідворотність покарання – одна з них. Це те, чого в Україні сьогодні немає. Коли за корупцію сьогодні максимальне покарання заява про звільнення, та за власним бажанням, то абсолютно очевидно, що будь-хто, хто наступний буде приходити, він буде повторювати те, що робили і його попередники, просто банально красти. Тому в цьому контексті сьогодні поява цих інституцій, їхній запуск і притягнення до відповідальності всіх тих, хто вчиняє корупційні злочини, є надзвичайно важливою. Ми, окрім інституцій, дуже часто в країні зараз впираємося в персоналії. Так? Ну, от, здавалось би, вже є і реформаторське середовище, і громадянське суспільство спроможне і сьогодні продукує цікаві продукти, і пропонує, і так далі. Але коли уряд, зокрема, або чиновники будують свою діяльність з урахуванням своїх комерційних там якихось особистих потреб та корупційних, то ясно, що все воно впирається. Тому хочеш чи не хочеш, там відставка там генерального прокурора Шокіна є важливою. Хочеш чи не хочеш.
А
там,
це вирішальна річ? От ви зміните, ми змінимо прокурора і все
от
стане.
От зараз змінили, до речі, прокурорів місцевих. Ну, на тих,
ми ж бачили, які змінили. Вже там дві третини, фактично, якщо не більше, сьогодні залишилось тих, які і були.
Абсолютно згодна. Так це ж шлях такий може бути обраний з генеральним прокурором.
Ну, по генеральному прокурору ситуація насправді така. І наше рішення – це так само відкритий конкурс. Бо давайте будемо відвертими, що сьогодні ті керівники, зокрема, нових цих антикорупційних інституцій, які були засновані, які пройшли якраз відкритий публічний конкурс за участі і міжнародної спільноти, і громадськості, ну, все ж таки, це люди кращої набагато якості, ніж ті, які не проходять цих конкурсів. Це означає, що ці механізми можна використовувати сьогодні, в тому числі і для посади генерального прокурора, ну, якою політичною вона насправді не була. Тому, відповідно, знявши там генерального прокурора Шокіна, абсолютно очевидно, що потрібно провести нову людину туди через
процедури?
Про процедуру, зокрема, і призначення має бути публічним і так далі. Бо в процесі обговорення, ну, якщо навіть подивитися зараз на кандидатів там і по антикорупційному бюро, і по іншим інституціям, то в процесі обговорення, якщо суспільство має можливість говорити, то з'ясовується багато фактів, правда, які впливають безпосередньо на кінцеве рішення. Тому по генеральному прокурору таке саме.
Ми так змістили акценти від корупції до Шокіна. Це, звісно, теж тема.
Це пов'язані речі, насправді.
Як і багато інших. Василь Гацько, голова партії Демальянс, є гостем нашої студії. А я би хотів... А ти мені дозволиш, Тетяна?
А я взагалі ж
Тетяна
мовчу.
Мені дозволить. А ми знаємо, що останні там виступи пана Саакашвілі, вони відзначалися певними резонансними заявами. Можливо, вам відомо, але ви нам не скажете все одно, навіть якщо відомо, що може бути 23 грудня дуже важливого сказано для українців.
Там, прізвище, може, вже та, нові прізвища знаєте.
Ну, ви очікуєте, що це, ну, знову ж таки, завершується опус пана Саакашвілі, допис, ви, я даруйте. Якщо ви так само, як і ми, любите свою країну і вам не байдуже її майбутнє, приєднуйтесь. Правильно, абсолютно, текст, я погоджуюсь, вони добрі.
Ми ви ж приєднали.
Чи не вважаєте ви, що, можливо, цей форум збирається для того, аби виголосити якусь чергову, важливу, резонансну річ?
Ну, ви знаєте, форум збирається якраз для того, щоб не просто виголосити якусь важливу резонансну річ, а, зокрема, і для того, щоб знайти запобіжники, аби подібні речі з'являлися в майбутньому. Чи будуть називатися якісь прізвища? Я переконаний, що будуть, бо корупція...
А вас не дивує, що голова обласної державної адміністрації виконує функції, ну, там, прокурора?
Але я хотів сказати, що форум буде проходити в такому форматі, де говорити буде не Саакашвілі, а близько 1000 людей. Тобто це формат, який світового стандарту, він так і називається, світове там кафе, організовують фахівці громадського руху «Нова країна». Тому, відповідно, там не буде однієї там центральної фігури, яка прям взяла там і сказала щось або про когось там одне. Говорити будуть всі, всі матимуть можливість сказати, і я не хотів би зараз говорити про якісь конкретні прізвища, бо мені здається, що ми в більшості випадків, ну, я читаю так само журналістські розслідування, тому, як і всі інші, я добре знаю ці прізвища.
Там є такий моніторинг спеціальний.
І немає, в принципі, сенсу знову повторити там ті самі прізвища. Вони всі вже давно названі.
Мене там, щоб не склалося враження, що я там зараз якісь випади роблю проти голови ОДА Одеської.
Ні, ти проти боротьби з корупцією робиш випад.
В жодному випадку, тобто, аби це так не прочиталося, просто мені хочеться, аби ці всі події, які відбуваються, щоб вони були максимально прозорими.
Ну, знаєте, якщо подивитися, зокрема, і звернути увагу на заяви Саакашвілі, якщо ми вже про нього говоримо, то значна частина них стосувалася прізвищ, зокрема, і в уряді, але це стосувалося державних підприємств, які знаходяться на підконтрольній йому території, да, де він, відповідно до закону, здійснює свої повноваження. Зокрема, і Одеський припортовий завод і так далі. Тобто він не говорив про корупцію там в Житомирі або в Луцьку і так далі, він говорив про державні підприємства, які, на його думку, пов'язані, зокрема, сьогодні з конкретними рішеннями корупційними уряду і так далі, тому він називав ці прізвища.
Просто ці схеми, очевидно, виходять за межі, напевно, Одеської області.
Бо розумієте, коли йдеться там про державні підприємства, очевидно, що якщо на одному державному підприємстві сьогодні така ситуація, то очевидно, що і на інших 1700, скільки у нас там їх є, та ситуація може бути схожою.
Це ланцюг такий дивовижний, і, звісно, я в ньому не зможу, напевно, ніколи розібратися, але, можливо, розумні люди пояснять.
Тоді б ти очолив антикорупційне бюро.
Ні в якому разі. Шокін – людина президента.
Однозначно.
Саакашвілі – людина чия?
От перепрошую, Шокін – людина президента чи генеральний прокурор – людина президента? Тобто Шокін – людина Порошенка чи генеральний прокурор – людина президента?
Ну і як інституція сьогодні, якщо подивитися, зокрема, там за Конституцією і за українськими правилами, за українським законодавством, то, звичайно, вплив на генерального прокурора президента дуже значний. Він великий, насправді. І я б сьогодні, насправді, переглядав би цей підхід, тому що генеральний прокурор, він має бути деполітизований. Ми знаємо там купу європейських країн, де генеральний прокурор, він знаходиться в виконавчій владі, зокрема.
Перебуває різні президентські терміни, до речі.
Різні президентські терміни, і так далі. Часто захищений від політичних впливів. Це раз. А два, ясно, що от так, як тримає сьогодні Порошенка Шокіна, то ясно, що це ще і його людина, яка виконує його певну там політичну волю,
Саакашвілі чия людина? Або цей голова Одеської?
Я не вважаю Саакашвілі людиною ані президента, ані прем'єр-міністра. Мені здається, що у Михайла Саакашвілі є власна амбіція, пов'язана, зокрема, з реформами на пострадянському і змінами на пострадянському просторі і в Україні, зокрема.
За масштабами більше, ніж Україна?
Більше, ніж Україна, безперечно. Тобто це пострадянський
простір.
Тобто
він однаково незручний як прем'єру, так президенту, так і президенту, так міністру внутрішніх справ, так і олігархам.
Всім без виключення, бо це людина, яка може говорити вільно, яку нічого не стримує фактично. І тому, відповідно, мені здається, що фактор Саакашвілі, він важливий є сьогодні в українській політиці.
От чим він важливий? Оце є такий важливий момент, та? Окрім оприлюднення якихось речей, які незручно оприлюднювати якійсь іншій частині людей з різних причин, та? Або, можливо, комусь бракує авторитету, достатньо політичної волі, але це не харизма Саакашвілі, умовно кажучи.
Скоріше друге, оскільки немає проблем з оприлюдненням, ми говорили про те, що сьогодні, та й врешті останні кілька років, мені здається, що українські журналісти виконували просто прекрасну місію, здійснюючи контроль, проводячи журналістські розслідування, оприлюднюючи неймовірні факти зловживання, схеми крадіжок багатомільярдних впродовж багатьох років. І тому ну, це не питання виключно оприлюднення, це питання ваги, скоріш за все, та, слова кожного. І ну, так сталося, що Саакашвілі просто має з одного боку прекрасну репутацію, а з іншого боку він за спиною має безліч гарних справ, зокрема і в Грузії, тобто фактично він має значною мірою реформовану країну, та, і тому відповідно ступінь довіри до такої людини набагато більше.
Василь Гацько, голова партії «Демократичний альянс» у нас у студії. І на завершення нашої розмови я ще хотіла б вас запитати абсолютно теж таке прагматичне питання. Василь вже ставив тут прагматичні питання ще. Якщо говорити вже про ці реформи, і ми говорили про системні реформи, і знову так звучить, системна реформа, класно звучить насправді, та? Тільки мало зрозуміло. Крім, от ми говорили про прокурора, зміна процедури. Одна, дві, три, там, ну, чотири, напевно, максимум. Скільки ви вважаєте речей, які мали би бути зроблені для того, щоб це ми не говорили тут 25-й рік про корупцію, а побачили реальні зміни десь там на вулицях, в кабінетах, ще десь?
Ну, ви знаєте, я зараз спостерігаю за процесом ухвалення, зокрема, нового бюджетного там кодексу, податкового кодексу, перепрошую, нових змін до законодавства. Дивіться, громадянське суспільство спромоглося розробити свій законопроєкт, абсолютно свій, новий, сучасний, ліберальний, інноваційний по міркам і України, і пострадянського простору, і європейського, але він зупиняється, зокрема, обскілю уряду, несприйняття, неготовності і так далі. Тому, відповідно, та сама ситуація є там і в питаннях антикорупційних. У нас є просування, ми про не говорили, тобто запуск антикорупційних інституцій. У нас є певні просування в питаннях прозорості власності, зокрема, відкриття реєстрів і так далі. Але у нас немає все ще сьогодні найголовнішого. Це те, про що ви згадували. Це невідворотності покарання. І абсолютно очевидно, що це пріоритет і завдання номер один на найближчий час.
Василь Гацько, голова партії «Демократичний альянс», був гостем нашої студії. І вже закінчення, чи фактично завершення нашої розмови, чули нові гості, які з'явилися в нашій студії, із якими ми говоритимемо до завершення, власне, громадської хвилі. Нагадаю, що в студії працюють Василь Шандро та Тетяна Трощинська. І хто ж ці гості? Вікторія Воронович, засновниця громадської організації «Міжнародний альянс братської допомоги», і Олег Хорощак, її колега, волонтер. Так само. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Хто нас слухає, ну, фанатично вживемо це слово, напевно, може в нас є такі слухачі, то слухали нас, напевно, і минулого року, 2014-го, можливо, не в ці дати, не 19 грудня, я вже не пам'ятаю, але те, що ми з Василем були в студії, точно я пам'ятаю.
Дуже близько.
Так, дуже десь близько, з Олександрою Мушкудіані, щоправда, ми тоді говорили і з Юрієм Мосіним, але це так само ваші колеги.
Так, наші колеги.
І ми говорили про акцію «Різдво як вдома», про яку ми поговоримо трошечки пізніше, і говорили на загал про ситуацію на фронті. І говорили про те, що відбувається у нас з війною. І я би хотіла, щоб ми зараз почали з того, щоб окреслили, напевно, що за цей рік змінилося, що сталося, якісь віхи такі важливі, можливо, ви окреслили для вас і в вашій роботі. Вікторія Воронович.
Ну, за останній рік багато змінилося, ми багато чого, скажімо, правду, загубили на війні, багато чого знайшли. За останній час відносно нашої волонтерської роботи покращилось, може, трохи забезпечення хлопців на фронті, також відносно першої, другої, третьої лінії фронту, але ми бачимо вже позитив, що, направду, держава починає згадувати про те, що нас
держава
війна
вже почала
так,
згадувати.
Так. Покращення є. Я не скажу, що такі кардинальні, що абсолютно армія забезпечена, що волонтерська допомога не потрібна, але покращення є. Покращення більш відчуваються все ж таки на третій лінії фронту, на другій середні, на першій більш складно, допомога доходить важче, тому наша допомога ще потрібна. Ми далі їздимо щотижня, нічого за рік в нас не змінилося. Їздимо так само, міняються тільки батальйони.
Ви кажете, що на першій лінії найважче. Ну, зрозуміло, що добратися найважче, це очевидно. Не кожен там наважиться, не кожен поїде, не кожен може, знає. Та? Це зрозуміли якісь речі. А крім того, можливо, потреби трошки різні на третій лінії і на першій, наприклад.
Ну, насправді, мабуть, не стільки в потребах. Потреби, звісно, різні, тому що відрізняються умови життя. Проблема, я вважаю, в тому, що ну інакше воно насправді не може бути. Постачання військ, воно є досить формалізованим. Тобто передбачена певна кількість комплектів форми, передбачений певний порядок постачання військ. Відповідно, ну, всі про це знають, що норми постачання вони є застарілими і відбуваються.
Якими за радянськими нормами?
Ну, я би не сказав, що вже радянські норми зараз намагаються змінювати ці норми. Но ви розумієте, що сама процедура не стільки навіть нормування військ, скільки і подальшої закупівлі, придбання і виготовлення цих речей, вона досить таки складна є. І з одного боку, це зрозуміло, тому що повинен бути контроль за державними коштами. З іншого боку, ситуація настільки змінюється, що її складно врахувати навіть на процесі нормування. Тому ну, ми, як волонтери, і не тільки ми, а намагаємося врахувати ці нюанси і заповнити ті прогалини, які держава не може заповнити не стільки через те, що ще старі норми, скільки через те, що взагалі державна машина, вона є досить таки неповороткою.
О, оце я хотіла запитати, за рахунок чого ви тоді можете це заповнити, а держава ні?
Ну, все дуже просто. Ми спілкуємося на передовій, і причому, ну, здебільшого рівень спілкування у нас на рівні рядових бійців або командирів нижчого рівня. Так, ми бачимо їх побут, ми бачимо реальні потреби, і ви знаєте, ну, є багато таких думок, що потім речі волонтерів повертаються сюди і продаються по другому разу і так далі, тому подібне. Цього уникнути повністю неможливо, але свого часу ну, була вибрана така стратегія, коли спілкуємося напряму із бійцями, із тими, хто робить роботу, і потреби, відповідно, бійців враховуються при ну, скажімо так, закривання певних потреб. Причому глобально, скажімо так, питання харчування, форми, там не будемо говорити про її якість, вони якось враховуються, а от локально деякі нюанси побуту бійців, вони ну, не враховуються і, мабуть, не можуть бути враховані. Елементарний приклад, бійці найбільше дякували, не повірте, за що, за резинові чоботи. При тому всьому, що були і більш такі корисні речі.
І дорожчі, на
і дорожчі, так. Але оці елементарні речі, які просто держава, ну, можливо, би і можна було їх врахувати. Скажімо, самі бійці вже на місцях, вони розподіляють ці чоботи, що оце в нас буде на постах, як воно буде мінятися. І, звісно, якось навіть аж незручно, що така елементарна річ, але вона вже активно береться в роботу і радіють вони самі їй. Ну, але тим не менше, таке життя, отакі от речі можна закривати волонтерам і навіть потрібно.
Ми скільки говоримо в цій студії, знаєте, як тільки починаємо говорити про державу або про державну машину, так одразу кажемо, держава не вивчає потреб, держава не вивчає потреб громадян. Та? От на такому простенькому, здається, та елементарному прикладі, от якраз яскрава ілюстрація.
Гумові чоботи, шановна держава.
Так, шановна держава.
Гумові чоботи.
Я б додала би ще, якщо наш, я повернусь на рік, на два назад, так? Якщо наш би генеральний штаб знаходився десь в Краматорську чи в Слов'янську, я думаю, що постачання було б краще, і ми б такі питання б не закривали, направду. Тому що з Києва керувати важко і розуміти, що там відбувається, досить важко. Це моя особиста
думка. Тобто це паралельні
думка,
певні
як
світи,
волонтера.
Так?
Так, це паралельні світи. Починаючи навіть, як я казала спочатку, що ми багато чого втратили, як Дебальцево, наприклад, та, ми в той час знаходились, були присутні, бачили, як це все відбувалося, воно закінчується такими побутовими проблемами. Тому що всі дуже далеко. Поки одні почують, там вже все пропало. Якось так.
А рішення тут приймаються зовсім інакше. Це зовсім інша швидкість прийняття рішень.
Зовсім інша, так. Поки передадуть, поки приймуть там, приймуть тут, обговорять, ще передадуть, назад повернуть, це вже все пізно.
А комунікація от на різних рівнях, от навіть там, вона добре налагоджена? Я нещодавно читав пост у Фейсбуці одного із бійців, письменників і журналістів Артема Чеха, якщо я не помиляюся, про побутову абсолютну ситуацію з хворим зубом бійця. Так? І поїхати в поліклініку не можна. Бійці лікуються за свої гроші, за свої їм присилають з дому десь, чи хлопці збирають. Тобто, якщо якась проблема, ти йдеш в клініку ну, в державну, де треба, очевидно, дати хабаря і так далі. Тобто цих проблем насправді дуже багато.
Дуже багато. Більш того, вони чекають ротації, і ми їх тут водимо, возимо. Допомагаємо фінансово по потребах.
Тобто цієї комунікації навіть от на рівні там батальйонів немає нормальної?
Ну, тобто на рівні почнемо військового шпиталя. Дуже багато скаржаться, що хлопців не долікують, не закінчують з ними. Дуже швидкі процес іде, коли звільняють місце і беруть інших. Я розумію, що дуже великі обсяг людей, але з тим також є проблема. Тобто з дибниці, з маленького до великого, так.
Ну, насправді ця проблема, ви знаєте, вона є системною і не тільки з бійцями, а я думаю, на рівні держави, тому що якби, наприклад, було введено ну, нормальне медичне страхування, ну, я думаю, що це тема окремої передачі, але і на рівні армії можна було б вирішити багато таких питань, які би закривалися, або, скажімо, ті ж самі ліки, які ми теж намагаємося, я не знаю, наскільки це правильно, коли цивільні люди, які не мають медичної освіти, намагаються закривати певні питання щодо ліків, але, наприклад, такі ж самі протипростудні препарати, які там, скажімо, просто полегшують стан бійців, або протиалергійні препарати, вони просто не передбачені ніякими медичними нормами, і відповідно доводиться також вносити корективи, можна сказати, на свій страх і ризик. Але ну ви ж повинні розуміти, що одна з причин, чому ми цим займаємося, ми хочемо, щоб чиїсь діти, чиїсь батьки, чиїсь там кохані повернулися додому не просто живими, щоб повернулися здоровими, з мінімум хроніки, які вони там можуть надбати. В тих умовах, а умови там, повірте мені, ну, в різних місцях, але в таких погодних умовах вони просто жахливі.
Ви у нас просто так, говорячи про здоров'я, та і говорячи про якісь такі побутові, можливо, потреби, якісь маленькі радощі, і сьогодні Святого Миколая, вже закінчується цей день, та фактично підвели до акції «Різдво як вдома», з якої ми починали, і це теж оті маленькі радощі, які хотілося б привезти вам у той чи інший спосіб. Тому почнемо все ж таки, що це за акція, та що за нею стоїть?
Ну, перше за все, я хотіла би подякувати всім тим, хто рік назад прийняв участь в нашій акції «Різдво як вдома». Свято в нас відбулось надзвичайне, поїздка була приємна, чаруюча. Ми тоді їздили в Дебальцеве, в Попасне, ми відвезли хлопцям на передову домашні, абсолютно домашні страви, і хлопці були захоплені. Ми відвідали і шпиталь військовий в Артемівську, тобто ми максимально об'їхали всіх, кого могли. Це була акція надзвичайна, ми отримали максимум задоволення від їх щасливих облич. Тому дуже вам всім дякую. І в цьому році ми знову, в нас буде ця акція, вона буде 27 грудня, так само, як в тому році. І дуже прошу всіх долучатися, принести маленькі радощі хлопцям, щоб вони відчували себе, може, як вдома, може, щоб вони розуміли, що про них піклуються, про них пам'ятають, що вони там не даремно стоять, що за ними стоїть країна, що ми всі разом йдемо до нашої перемоги. Так що дуже прошу всіх, хто може приготувати, передати маленькі подаруночки. Діточки передали листівки, карточки.
Тобто йдеться не лише про гроші чекати. Там?
Ні.
Абсолютно. Що можна передавати, чи що треба передавати?
Пиріжки, м'ясо, якісь консерви, все, хто що вміє, вареники, салати, хто що вміє готувати, хто чим може поділитися святом. Дітки можуть малювати, передавати книжечки, карточки, хлопці дуже їм тішаться, бліндажі, направду, всі завішані малюнками. Може, якісь дрібні подарунки, шкарпетки теплі, як це не жахливо звучить, цигарки. Сам хлопцям в стресовій ситуації їм краще, ну, це війна, та вони більше шукають, чекають цих цигарок, вони там не можуть їх знайти. Дуже багато хто стоїть в полі, багато хто стоїть в лісі, вони не мають можливості доїхати до магазину, навіть не кажучи там вже про кошти. Тобто такі умови, що вони живуть саме тим, що ми їм привеземо. Все, чим ви можете принести радість хлопцям, ми будемо чекати на ваші подарунки.
Я пам'ятаю, що минулого року консервацію передавали, і дітки записували на мобільні телефони, привітання так, було так, таким коротеньким.
Так, і привітання, були гарні картки, були дуже багато хто передавав маленькі пакуночки, там були цукерки зібрані, і шкарпетки, там перчатки. Люди приносили відрами салати олів'є.
З боку були причеплені. А як він доїжджає, цей салат олів'є, в цю погоду?
Холодно, нормально доїжджає. І однозначно ніхто не заправляв. Майонез був причеплений на скотч, привозили холодець, довозили все. Багато пиріжків, пирогів, буженіна була,
налисники,
вареники були. Боже, такі страви були, щоб, направду, не думала, що таке можу принести. Все розвезли.
І куди це все? Тобто ви збираєте це? Чи люди, якщо можуть самі, хай відсилають в будь-який спосіб? Чи можна якось вас знайти? Тобто
нас можна знайти. Ми знаходимося на вулиці Трьохсвятительська, 3, офіс 25-й. Код під'їзду 34.
Це буде на нашому сайті так. Завтра. І всі наші слухачі, хто не встиг записати, зможуть на сайті громадськерадіо.org знайти конкретну адресу. Ми попросимо наших контент-менеджерів дати це текстом, для того, щоб можна було прочитати.
Так, Різдво як вдома. Ну і, звісно, якщо є знайомі, родичі, близькі люди, які там є, і навіть поза цією акцією можна, очевидно, відправити їм щось. Це ну, насправді не має особливого значення. Тобто, хто це туди доправить, чи ви самостійно, чи якщо не маєте можливості самостійно, то можна скористатися допомогою гостей нашої студії, волонтерів. Вікторія Воронович і...
Вікторія Воронович і Олег Хорощак в нашій студії. А я ще, а чи запитай Василю, а я потім запитаю, це не пропаде.
Я хотів запитати, власне, ну, вже, можливо, так завершуючи тему Різдва, як удома, ну, все ж таки воно як не вдома, ви вже про це сказали, що, ну, можна створити, ну, хоча б якусь ілюзію або, ну, або якимось елементами, так, дати хлопцям, тим і дівчатам, які на передовій, у тому числі, дати їм можливість, ну, відчути себе в такому родинному якомусь колі. А як, ну, як самі бійці в цей час, от вони поводяться? От там, ну, вони просять у волонтерів щось конкретно. Візьміть нам, привезіть того, візьміть нам, привезіть того. Або кажуть навпаки, слухайте, чого ви там людей мордуєте, мучите і просите. Ну, все ж таки, ну, волонтери в нас дуже часто протягом, ну, всіх цих подій бувають у студії і постійно говорять про різні хвилі.
Підтримки
серед людей. Тобто те, що було минулого року влітку, це була одна хвиля велика. Далі пішов спад, і волонтери втомилися, і люди втомилися. І вже зараз ми говоримо про, ну, ті паралельні світи в Генштабі і у конкретно на, ну, в зоні АТО. Вони ж паралельні світи насправді і, ну, нашого життя тут. Так? Тобто це картинка в телевізорі для багатьох із нас перетворилася, ну, ці події.
Правда, я хочу сказати з приводу втомилися. Мені це слово дуже не подобається. Тому що, значить, втомилися. Вони там також втомилися. І вони також там незадоволенням сидять в полі, по коліно бруду. Ну, соромно втомитися. Як соромно боятися, як соромно не зауважити, що йде війна, як соромно бути відсторонь. Це неправильно.
Ну, але це є.
Це є, але це неправильно. Кожна людина має подумати, що хтось боронить її країну, і хтось цю війну відділяє від них. Розумієте, от вчора війна була там, завтра вона може бути в нас. Так не можна. Тобто вони нас підтримують, маємо підтримувати їх.
Ну, але телевізор нам часто говорить, ну, умовний телевізор зараз, mm-hmm. Я не беру конкретні там канали чи конкретні засоби масової інформації, що війна, олігархи, вони на цьому збагачуються. А до чого
політики
тут?
Часто це використовують, політики, як маніпуляції.
Тобто маніпулюють, ну, свідомістю в тому числі нашою. І тому ми знаходимо собі прекрасні аргументи, що от, ну, так, це війна якась чужа.
Ви знаєте, з одного боку, от війна чужою бути не може. Можливо, вона для багатьох сприймається чужою, поки вона відбувається там, за сотні кілометрів від їхніх домівок. І тому так, і дійсно, ну, не можна не відмітити той факт, що ще рік тому зустрічалися волонтерські автобуси там в межах зони АТО. Волонтери спали на заправках. І, ну, не було такого, щоб не зустріли хоч кілька транспортних засобів, на яких волонтери їздили. Зараз бувають такі моменти, коли можна з'їздити туди-назад і не побачити жодної машини волонтерської. Разом з тим, ну, зустрічалися буквально недавно такі блокпости десь там в глибині, які ніколи взагалі не бачили волонтерів. З іншого боку, знаєте, головна мета цієї акції і, мабуть, і взагалі наших поїздок в тому, що бійці відчували, що, ну, турботу і про те, що про них пам'ятають, причому не тільки їхні рідні, які там дзвонять, турбуються, а й зовсім сторонні люди, про те, що, ну, народ все-таки стоїть стіною, розумієте? Можливо, це там якоюсь мірою є видимість, або там, можливо, це є там боротьба одиниць, але вони повинні відчувати те, що у них є тил.
Ну, важливо ж розуміти, заради чого ти там.
Та я вам про це і говорю. Важливо розуміти, що за них хтось турбується і хтось щось робить не для себе, а для інших людей. І це як приклад іншим людям, що не потрібно сидіти збоку і чекати. І для цього небагато потрібно. Можна просто взяти і принести на акцію якийсь пакуночок із шкарпеточками, і комусь стане тепліше, комусь стане затишніше, всього-навсього, і комусь там посмакують ті цукерки чи печиво, і вони від цього отримують маленьке задоволення. І ось це є, ну, мабуть, місія волонтерів, які. І, ви знаєте, бійці на передовій так само дивляться телевізор, там, де можуть, але вже у більшості є можливість бути присутніми в соцмережах, і вони бачать ось те, про що ви сказали, ось цю хвилю, і вони, ну, не дай Бог, щоб вони там себе відчули покинутими або якоюсь ширмою, яка просто дозволяє на цьому заробляти кошти. Хоча, з іншого боку, признатись, якби діяли більш рішуче, це би все би закінчилось. Візьміть, як приклад, блокаду Криму, яка наступила на мозоль багатьом, можна приводити аргументи за чи аргументи проти. Повірте, якби така блокада відбулася відразу по всіх блокпостах, по зоні АТО в тому числі, і кордонах все би зараз було зовсім інакше.
А чи можна вже говорити от в кінці 2015 року про це? Це ж вже якісь нереалістичні сценарії, та? Тому що воно вже затяглося і вийшло зовсім в іншу площину, очевидно, правда?
Повірте мені, про це можна говорити в будь-який момент. І ви знаєте, нас, можливо, дивувало, якби ви були на передовій, ви б побачили, коли дивишся на бійця, який не здається там якимось суперменом, який говорить, що якби нам дали команду, ми б дійшли, ми всі розуміємо, що це жертви, що це руйнування тієї території і так далі, але у рядових бійців запал був і, знаєте, там розвідка знає і так далі, бійці самі говорять, що ми б дійшли. Ми розуміємо, якби і політиків, тих, що керують, великі жертви, відповідно, дуже велика відповідальність, і дуже легко, мабуть, розсуждати, коли ти напряму не керуєш чужими жертвами. Посилати людину на смерть, живих що якась частина цих людей, живих людей, може загинути і буде вбивати інших людей, це завжди важко. Але ми говоримо про абсолютно реальні речі. Ми говоримо просто про блокаду. Просто про те, що дійсно і мало бути. Зрештою, ви знаєте, смішно звучить, але коли розказував нам про холодні квартири, якщо подумати про те, що просто могли би на рік затягнути паски, померзнути в квартирах і так далі. Якби народ став однією сіною, це було б можливо зовсім інше. Так ми можемо далеко зайти від саме цієї акції, але...
До стратегії. Вікторія Воронович ще хоче додати все ж таки, до стратегії чи до акції?
Ми так можемо скоро дійти до наступної акції. Якби ніхто не хоче чути. Якщо на цьому зупинимося.
Це точно.
Поки що говоримо все ж таки про Різдво. Говоримо про пиріжки, тому що незалежно від того, яка тактика обрана і яка стратегія обрана, свято потрібне зробити чи запропонувати зараз.
Чи є якісь конкретні запити? Можливо, ви їх приносите сюди? Від бійців самих. А може нас хтось слухає зараз, вміє там малювати чи вишивати, чи я не знаю, якісь ці дрібнички якісь робити і можуть в такий спосіб. Я не знаю, наскільки допомогли ці сітки, які плела вся Україна, і пенсіонери, і школярі. Можливо, це речі, які там не прислужилися. А можливо, ці речі врятували комусь життя. Хто його знає? А це теж із якихось там старих непотрібних речей робилося. І навіть у цьому приміщенні, де ми зараз ефір ведемо, тут теж подібні речі робилися.
Правда, відносно акції «Різдво як вдома», це для них буде великий сюрприз. Так що,
якщо вони нас почули, то що?
Якщо почули...
Але ж вони знають, куди
чекати. Буде подвійний сюрприз.
Зроблять вигляд так, що вони знають, куди.
Вони знають, куди.
Тому вони не могли нічого там такого просити, а в побутовому житті можна говорити довго. Починаючи від плівки для блендажів, тому що, ви розумієте, така погода, все тече, плівку треба обкладати, треба... Це потреба їх. Закінчуючи елементарними шкарпетками. Ви розумієте, що в полі прати нема де. Тобто використовується.
І треба багато і викидати.
Так.
Трисвятительська
3, офіс 25, код 34. Якщо можна, мій особистий телефон лишити. Тобто ми абсолютно...
На
вільно,
сайті. Так, можемо, ми на сайті залишили.
Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Вікторія Воронович і Олег Хорощак були гостями нашої студії. Тетяна Трощинська і Василь Шандро, журналісти громадського, теж прощаються із вами. Інна Безміна за режисерським пультом сьогодні з нами працювала. До завтра. Слухайте, думайте.